Die gehalte van die water in die Oranje rivier is vir talle inwoners, produsente, georganiseerde landbou vir 'n geruime tyd al 'n groot bekommernis. Gariep Watch is gestig om hierdie probleme aan te spreek en ons medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani, gesels vanoggend met Fritz Becker. Dit vorm dan ook die grootste deel van ons program vanoggend. Maar Dr. Louis Bouk van die Landbou Dieregesondheid gee raad oor die voorkoming van bosluisweerstand. En Wiep Joubert staan by. Hy vertel ons van hulle volgende produksieveiling wat op 27 April plaasvind en dit is die Bonsmara Genepool produksieveiling. Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts op hierdie Woensdag 20 April. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Nou ja, soos beloof gesels ons nou met Wiep Joubert oor die Bonsmara Genepool produksieveiling en dit vind plaas op 27 April. Maar voor ons nou oor die veiling gesels, Wiep, goeiemôre, dankie dat jy by ons aansluit. Wie nou presies is die Genepool waarna ons nou net verwys het?
Môre Lise, nee, baie dankie om jou te gesels, dis vir ons 'n voorreg. Man, ja, dis nogal interessant. Ek wil sommer gou in 'n nete dop net vir jou 'n bietjie verduidelik en dan kan die ouens bietjie luister waar Genepool vandaan kom. So 'n paar en 40 jaar gelede het 8 top teelers, Bonsmara teelers in Suid-Afrika, die Bonsmara nog in sy kinderskoene was, het hulle besluit hulle vorder te stadig met die genetika en hulle wil kyk of hulle nie die genetika vinniger kan beweeg nie. En hulle het die visie gehad toe om 'n groepteelskema te stig. As ook die enigste groepteelskema wat ek in die land van weet, en toe die naam ontstaan Bonsmara Genepool. Die gene is dan die pool wat al die beeste in die pool ingesit is. Die ouens het bymekaar gekom en elke ou het 15 van sy beste koeie in die pool ingesit. So, daar was so 'n klompie oor die 100 koeie en die koeie is toe bymekaar gebring en hulle is toe op 'n plaas naby Rewilo, almal daar gebere en die ou wat hulle toe bestuur het was Frans van der Berg, ook 'n lid van Bonsmara Genepool. So het ons aangegaan met die teelery en alles vermeerder en die ouens het toe by elke lid 'n bul gaan haal, sy beste bul om op daai klompie koeie te gebruik. En so is die genetika en die genetiese vordering sommer baie vinnig aan die gang gesit. Na Frans was dit om Rex Butler, een van die pioniere van die Bonsmara genootskap en die Bonsmara teelery en die Bonsmara boer. Ongelooflike man wat ek baie by geleer het. En toe op die ou end van die dag het ons nog gevorder. Ek is nou bestuurder van Genepool en dan ook een van hulle lede. Ons het toe gegaan en 'n bulrotasiestelsel ook aan die gang gesit, wat nou in werking is. Dit werk so dat ons het by Bonsmara Genepool, die kernkudde, wat ook 'n kudde op sy eie is, het ons toe 5 bulle gaan uitsoek, en dit in 'n pool gesit, saam met elke lid, wat ook 'n bul van sy kudde gebring het, om in die pool te werk. So op die ou end het ons so tussen 25 en 26 van die rotasiebulle in die pool. En dan elke jaar, Junie maand, kom al die bulle op Rewilo by mekaar en op 'n rotasiebasis kies die lede vir hulle bulle in daai pool uit, waarvan die lede na so ongeveer 4 of 5 bulle kry uit die pool uit. En dit gebruik hulle weer op hulle kuddes en op die genepoolkudde, wat die vordering net baie vinniger maak. So het Bonsmara Genepool gevorder dat hy op alle gebiede, op die nasionale veiling uitstekend gevaar het. Ons het embryo's uitgevoer, ons verkoop saad. So dit gaan eintlik baie goed met die stelsel.
Is al die teelers nou van dieselfde area af, daar in jou omgewing, kan ek maar so stel, Wiep?
Ja, echt. Ek gaan vir jou sê, hulle is nou, jong, hulle is wyd versprei en dit maak die ding nou nog beter, want ons kan nou, vir baie goed kan ons ons nou selekteer, soos in sand vir die klauwe en al sulke goed. Ek gaan nou vir jou sê, Johan Olivier en Gert is hier, aan die kant, wat is Hel, in die Kalahari, Kerry Lee is by Tlagamin, dis so paar kilos noord van Vryburg. Leo Jewelboerdery Skalk van die Merwe is by Christiana. Sure. En dan Kreer Boerdery Frikkie Kreer by Boshof.
Ja.
En ek is dan nou hier by Rewilo. En
dis
die lede van die groep. Ja,
ja nee, jy ja. Is wyd verspreid. Ja, ja, ja.
Wyd verspreid, ja. So, dit is soos ons moet die genepool werk. En ek wil vir jou sê, die genetica wat dan beskikbaar is op 'n veiling, is dan uit die genepool se kudde self, as ook die lede sin. Dit is 'n ongelooflike pool waaruit teelers en kommersiële boere vir hulle bul kan uitsoek.
Hmm.
En dit maak het vir ons baie, baie belangrik om daai goeie materiaal weer in die mark vry te stel. Ons koeiafdeling of die vroulike dierafdeling, en dit bestaan uit vroulike diere, almal ouens wat nou oor die jare by ons bulle gekoop het, wat nou teel met ons maras, akkommodeer ons dan nou weer met vroulike diere op ons veiling, wat dan nou bestaan uit koeie met kalas en dragtige verse en ook jong verse wat nou gespeen is. So, dit sal dan nou ons aanbieding wees, so 40 bulle en dan so 200 van hierdie vroulike diere.
Hoe gereeld hou julle dan 'n produksieveiling, Wiep?
Ons hou 'n produksieveiling 2 maal 'n jaar, Lisa, die herfstveiling nou in April en dan Augustus maand, dan hou ons weer ons lenteveiling. Lenteveiling het dit dan nou meer bulle op. Ons sit nou so 40 met die lenteveiling. Dat ons so 60 bulle op die veiling.
So, waar bied julle hierdie veiling aan?
Die veiling word aangebied op Vryburg, by die skougronde, die 27ste April. En ja, dis 'n vakansiedag.
Wiep, sê net gou vir my, ek dink is maar 'n belangrike vraag om te vra, die back and close situasie, hoe hanteer julle dit?
Yes, Lisa, ja, dit is maar 'n ding wie nou se agterkop. Nee, ons het alles in plek. Ons het vorms wat die ouens invul op die plase. Die veearts gaan alles na. So, nee, dit is alles in plek. Dit is 100% reg. Die ouens hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Die goed word ondersoek deur die veearts. En alles sal in plek wees dan daar by die veiling, ja.
Nou, ek is seker al die luisteraars wat nou luister is sommer aangemoedig deur jou om te kom kyk wat jy beskikbaar het. So kan ons vooraf al besigtig. Ek bedoel, dis nou die 20ste April, so daarom nog 'n week. Waar kan ons hierdie diere te sien kry?
Nee, dit is nou by elke teeler kan hulle nou hulle kan nou skakel en hulle is altyd welkom voor die veiling. En dan sal ons beeste is dan nou ook die dag voor die veiling alles by die veilingskrale. En daar kan die mense ook voor die tyd dan nou die diere kom besigtig. Hulle is ook dan sommige keer deur die keerder wat daar is. Ek wil graag vir jou sê, ons is op Swofvee, so hulle kan alles daar ook nagaan. En op die elektroniese media is alles al in plek en dit is al uitgestuur. So, nee, alles is daar, die ouens kan net ingaan en gaan kyk.
Nou goed, kom ons gesels oor jou kontakbesonderhede. Indien iemand graag sommer vandag vir jou wil skakel hieroor of dalk nog hierdie week, is dit reg as ons jou selfoonnommer verskaf, Wiep?
Kom ons maak so, ons e-pos is Wiep Genepool, dis nou een woord, by lantic.net en dan my telefoon 082-77-1372.
En so sê Wiep Joubert, hy het vandag gesels oor die Bonsmara Genepool produksieveiling van 27 April op die vakansiedag daar in Vryburg. En kom ek herhaal net sy kontakbesonderhede. Ons begin met daardie selfoonnommer 082-77-1372 en sy e-posadres wiepgenepool@lantic.net. Vir ons bydra oor Gariep Watch sluit ons nou aan by ons medewerker Koos Topisani.
Water gee lewe. Water is lewe. Maar die riviere in Suid-Afrika is ook een van ons hulpbronne wat die meeste afgeskeep word. 'N Groep individue in die Noord-Kaap het 'n paar jaar gelede die Gariep Watch gestig om die Oranje rivier te bewaar en te beskerm. Ek gesels vandag met Fritz Becker, wat baie betrokke is hierby, om uit te vind wat het hulle vermag en wat is hulle toekomsplanne verder. Fritz, wat was julle doel met die stichting van Gariep Watch?
Goeiemorgen. Verskeie watergebruikers het maar begin sien dat daar fout is met die watergehalte van die Laar Oranje rivier en dit kon gesien word aan die ooglopende storting van riool van plaaslike owerhede, die verstopping van pype deur alge van besproeiingspype, skuim in die besproeiingswater en ook die fitosanitaire toetsing wat gedoen word op die produkte, op die landbouprodukte. Aanvankelijk het een paar individue begin om moniteringsaksies te loods, wat maar ongestruktureerd en ongekoördineerd was. Want as water gemoniteer word, dan moet die mens weet waarom te moniteer, wanneer om te moniteer, waarvoor geanalyseer moet word, hoe die monster gepreserveer moet word, hoe hierdie inligting in die databasis verwerk moet word, en dan moet die inligting gebruik word, anders is het maar net mors van tyd en geld. Onder leiding van Reisens SA en die Kastner groep, het ons toe eerste fase watergehalte ondersoek gedoen, waaruit ons een strategie ontwikkel het om hierdie watergehalte probleme te probeer oplos. Gariep Watch Stichting is dus deel van hierdie strategie, specifiek omdat die Suid-Afrikaanse grondwet die collectiefse belange belangriker ag as die van 'n individu. 'N Groep watergebruikers het dus meer sê as wat 'n spesifieke individuele watergebruiker het oor die watergehalte. Gariep Watch se doel is dus om sekere regeringsfunksies waar tekortskiet te dupliseer en verantwoordelikheid te neem in samenwerking met die regulatoriese owerhede om die watergehalte te verbeter. Hierdie aksies is toe later uitgebrei na die Laar Vaalrivier.
Hoe sou jy sê, wie is die groot sondebokke wat die rivier benadeel?
Gariep Watch se studies het ongelukkig gewys dat die regering deur die plaaslike munisipaliteit is rioolstorting, ook in die Oranje rivier, die grootste besoedelaar is. Rioolsuivering by kleinere munisipaliteite is eintlik veronderstel om maklik te wees, en het kan vergelyk word met die eenvoudige boerdery. Die solides moet net verwyder word in een aanvanklike proses, waarna suurstof bygevoeg word, en dan word 'n natuurlike bakteriologiese suiveringsproses aan die gang gesit. En het is eintlik 'n skande dat dit nie gedoen word met al die belastinggeld wat beskikbaar is nie.
Fritz, wat is die primêre probleme wat julle aanspreek ten opsigte van die rivier?
Mense onderskat heeltemal die risiko wat ongesuiverde rioolwater inhou. 'N Voorbeeld is Renosterberg munisipaliteit daar by Vanderkloof en Vanderkloofdam wat nou onder administrasie is en hulle ongesuiverde rioolwater net so in die Vanderkloofdam stort. Nou die E. coli bakterietelling, dit is 'n aanduiding van menslike rioolafval, besoedel die dam en die rivierstroom af van die dam tans op 'n vlak van omtrent 730 tellings E. coli, wat dit onbereikbaar maak vir die meeste bestaande gebruike, soos rekreasie, landbou en huishoudelike gebruik en dan ook die aquatiese ekosisteme onder geweldige druk sit.
Maar besef die mense wat die risiko's is, wat is die effek van die storting van rioolwater in die rivier?
Die storting van ongesuiverde rioolwater hou 'n baie groot risiko in vir stroomafverbruikers, omdat hierdie water geassosieer is met patogene, virusse, bakterieë, parasiete en fungi wat 'n mens baie siek kan maak. Nou, die eerste groot risiko wat ons vind is wateroordraagbare siektes. En siektes soos kolera, hepatitis en diarree wat versprei kan word. Nog 'n risiko is toksiese swaarmetale. Ons stel baie hoë vlakke van swaarmetale op, veral in die riviersedimente, dis metale soos lood en kook. Dan is daar ook verhoogde soutkonsentrasies in die water, as gevolg van hierdie rioolwater, en ook verhoogde plantvoedingsstowwe soos fosfaat en nitraat, wat dan weer eutrofikasie kan veroorsaak. En dit is dan wanneer daar 'n alg opbloei is, omdat daar hoë nutriënte in die water is, wat dan weer op sy beurt toksiese stowwe in die water kan vrystel. Dan een van die aspekte wat nie goed ondersoek is nie, maar definitief teenwoordig is, is die farmaseutiese oorblysels wat deur die riool in die riviere uitkom. En dit is nou enige medisyne se afbreekprodukte, soos antibiotika, wat dan op laafvlakke in die water opeindig en dan weer deur mense gebruik word wat antibiotika weerstandigheid kan veroorsaak.
Fritz, het julle 'n strategiese plan om die rivier skoon te maak en in stand te hou?
Gariepwatch het 'n unieke strategie ontwikkel waar ons eerstens die waterverbruikers van die rivier en hul sensitiviteit ondersoek het. Daarna het ons 'n moniteringsplan ontwikkel wat inpas in 'n risikobestuursraamwerk. Nou samel ons forensiese kwaliteit bewyse in oorbesoedelingsbronne en dan die impak van hierdie bronne op die omgewing, die akwatiese ekosisteme en die waterverbruikers. Hierdie inligting word dan gebruik deur dit beskikbaar te stel aan die regulatoriese owerhede en dan klagtes in te dien soos by die Menseregte Kommissie, Departement van Water en Sanitasie, Departement van Omgewingsake, dis in die Groenskerperiode en ook die Suid-Afrikaanse Polisiediens waar ons kriminele vervolgings doen teen die verantwoordelike persone. So ons gebruik hierdie forensiese kwaliteit inligting om die reguleerders te bemagtig. Verder gebruik ons dit deur dit beskikbaar te maak aan die drie vlakke van regering, dit is nou plaaslik, provinsiaal en nasionaal, waar 'n wetlike oorsigrol bestaan. En dit is nou gewoonlik hierso waar die pap op die grond val, waar die hulle nie altyd die regte inligting het om besluite mee te neem nie, wat ons dan in hierdie drie vlakke kan beskikbaar stel.
Nou, wie is die rolspelers wat julle betrek by hierdie projek?
Koos, ja, Gripwatch is besig met 'n proses om verteenwoordiging te kry van alle watergebruikerssektore, wat dan insluit plaaslike gemeenskappe, bewaringsorganisasies langs die Oranje rivier, toerisme en selfs industriële watergebruikers. Alhoewel daar groot uitdagings is wat die regering betref, werk ons goed saam met die verskillende vlakke van die regering, wat dan ook insluit die individue wat verantwoordelik is vir besoedeling. Nou ons loop 'n proses met hulle en ons voorbeeld is byvoorbeeld in die Temberley of Hopetown omgewing waar ons studies deur die plaaslike regering gebruik is om te motiveer vir geld vir uitbreidings van hulle rioolsuiweringswerke. Geld is dus weggevat van minder kritiese projekte om te spandeer op die riool omdat hulle nou weet hoe belangrik dit is en dit is nadat daar kriminele klagtes gelê is. Wat ons veral baie opgewonde maak is nou die betrokkenheid van gewone mense van die publiek in 'n burgerlike wetenskapsaksies. En dit is waar die watergebruikersverenigings vir ons monitering doen langs die rivier, al die pad van Vanderkloof onder tot by ons Seepkans in Oranje rivier en van die Bloemhofdam tot by die sameloop met die Oranje rivier by Douglas op die Vaalrivier, kan ons letterlik binne ure mense kry op die rivier om vir ons monsters te neem en die monsters te koerier na die laboratoriums waar die analises vir ons doen. Ons het selfs 'n werklose man in Brandboom wat vir ons foto stuur sodra die munisipaliteit 'n riool in 'n droë waterloop stort wat hulle dikwels doen. En 'n hengelaar byvoorbeeld in Groblershoop wat ons op hoogte hou van die gesondheid van die geelvispopulasie. So die hele gemeenskap raak eintlik betrokke by hierdie projek van ons.
Dit is dan Fritz Becker van Gripwatch, maar bly ingeskakel, ons gesels net nou verder met hom. Ons gesels vandag met Elanco en soos altyd met die hoof van hulle tegniese dienste, Dr. Louis Bouk. Ons onderwerp vandag is bosluis weerstand. Louis, môre, herinner ons net weer, wat is bosluisweerstand?
Goeiemôre, Lize. So bosluisweerstand verwys na die individuele bosluise wat geneties weerstandig is teen spesifieke aktiewe bestanddele wat die meerderheid vir dodelik is. Nou, soos wat die vatbare bosluise doodgemaak word, begin die weerstandige bosluise vermeerder en dan vestig hulle dan as die predominante bosluispopulasie in die omgewing of op jou plaas. Nou in Suid-Afrika sien ons hierdie weerstand hoofsaaklik in die blou bosluis spesies wat oor die afgelope paar jaar drasties toegeneem het. Dit is wel kommerwekkend aangesien hierdie bosluise verantwoordelik is vir die oordrag van siektes soos rooiwater en wat jaarliks in groot tot groot verliese in die veebedryf lei.
Is daar enige faktore wat bydra tot bosluisweerstand?
Ja, Lize, daar's 'n paar van hulle en die eerste een is gewoonlik met die aankoop van nuwe beeste wat weerstandige bosluise het. Laat my dink aan daai spreekwoord waar jy jou boer sy dierman se probleme aankoop. En dit kan ook lei tot dat weerstandige bosluise in jou area ingekoop word omrede daar nie effektiewe kwarantyne toegepas is nie voordat die diere op jou plaas kom nie. So dit is dus baie belangrik. En dan ook die herhaalde gebruik van dieselfde aktiewe bestanddeel vir jaar om jaar en waar die bosluise aan het blootgestel word. En dit is vooral belangrijk ook waar dit, hoe kan ek sê, nie verantwoordelik gebruik as jy net voor die voet wat mens met vir bosluise heeltyd behandel. En dan die ander probleem is nou meer uit die biologiese probleem as ons na die blou bosluis kyk. En dit is as gevolg van sy kort lewensiklus. Nou, die blou bosluis is 'n eengasheer bosluis en wat dit nou beteken is dat die bosluis voltooi al drie sy lewensstadia op die dier self en daar is nie 'n tussengasheer betrokke nie. So die kanse dat hy aan oneffektiewe vlakke van aktiewe middels blootgestel word is groot. En hulle het ook ongeveer, weet jy wat, 'n baie kort lewensiklus. Hy kan sy lewensiklus voltooi in ideale omstandighede in 6 weke. En ek het dit ook genoem, maar net weer noem is die wangebruik van dipmiddels. En dit kan wees in die vorm van te lae konsentrasies, dit kan ook hoë konsentrasies wees waar die aktiewe bestanddeel te hoog is. Anders die so beide kante van die ekstreem is nie goed nie.
Is daar iets wat produsente kan doen om die risiko vir bosluisweerstand te verminder, Louis?
Ja, nee, verseker. So, die eerste ding is en belangrik is, weet jy wat, is kyk na quarantaine en hoe jy jou diere behandel. As jy nuwe diere inkoop, sit hulle in quarantaine, soos met ander siektes. As jy hulle dan behandel hulle wat met 'n produk wat 'n bosluis groeireguleerder ook in het. En wat dit dan doen is ons weet hulle is vatbaar daarvoor. Jy raak ontslaaf van al die bosluise en jy maak seker dat jy nie daardie bosluise in jou plaas blootstel aan daardie bosluise nie. En soos ek genoem het, dit is tipies iets soos 'n Floazeron. Byvoorbeeld is maar die mees algemeenste bosluis groeireguleerder wat baie effektief is teen dit. En ek dink wat ook belangrik is maar net om seker te maak wanneer jy jou produkte gebruik. En veral wanneer jy produkte verander, is kyk na die aktiewe bestanddeel en nie soos wat hulle in Engels noem die trade name nie. Want baie keer koop mens van een produk na 'n ander, dan dink jy dis 'n ander produk, maar dan gebruik jy nog steeds dieselfde produk. Daar's baie van die, ek noem dit nou in aanhalingstekens, dieselfde produkte op die mark in agnemend met wat die bestaan van die produk is, of dit nou 'n Amedin of whatever is, maar die kombinasies kan soortgelyk wees.
Soos altyd natuurlik, as ons produsente graag met julle wil gesels of meer inligting oor hierdie onderwerp soek, seker maar die beste om julle nommer te skakel of selfs na julle webtuise toe gaan, as ek reg, Louis?
Ja, sekerlik. Dit is perfek. So hulle kan ons net op 0861352626 skakel. Dan help ons hulle graag met enige vrae.
So sê Dr. Louis Bouk, hy het vandag gesels oor bosluisweerstand. Hy is van Elanco Dieregesondheid, net weer daardie telefoonnommer 0861352626 of besoek hulle webtuiste www.elanco.com. Ons gaan voort met ons Gariep Watch bydra. Aan die woord weer Koos de Pisani.
So 'n projek is baie duur. Hoe finansier julle die projek om dit volhoubaar te kan laat voortgaan?
Die Gariep Watch aksies word tans gefinansier deur verskeie landbouorganisasies wat onder andere insluit die watergebruikersverenigings, Distriks Landbouunies, Agri SA, Agri Noord-Kaap, Horizons SA, die Oranje Rivier Kelders, die Karsten Groep en die Orange River Producers Association of ORPA.
Frits, het julle enige idee hoeveel riool word in ons in die Oranje Rivier gestort?
Ons bevind onsself regtig in ongekarteerde terrein met die hoeveelhede riool wat in die ongesuiwer in ons riviere gestort word. Net in die vaarrivierstelsel vanaf Gauteng word daar elke dag omtrent 250 miljoen liter ongesuiwerde of halfgesuiwerde riool gestort. En hierdie water eindig natuurlik op in die Laar Oranje rivier. Daar is dus baie nuwe navorsingsgeleenthede en Gariep Watch het 'n paar noemenswaardige deurbrake gemaak in die laaste paar jaar.
En wat is die gevolg van besoedelde water?
Ek dink die belangrikste bevinding wat lewens kan red is dat ons goeie korrelasie gekry het tussen hospitalisasies vir mense wat met diarree in die hospitaal opgeneem word en die vloedtoestande in die Oranje rivier wanneer die Vaalrivier in vloed is. En ons het by een hospitaal in Appington gekry, een staatshospitaal, dat daar 80 mense op een dag opgeneem is vir diarree, waaronder 25 kinders. En ons weet hoe gevaarlik diarree is vir kinders, want 25 kinders is onder 5 jaar oud. En dit is net die mense wat by die hospitaal uitgekom. Daar is natuurlik baie mense wat van die Oranje rivier uit die kanale of uit die gekontamineerde drinkwater gedrink het en nie in die hospitaal opgeëindig het nie, of by die hospitaal kon uitkom nie. So ons kon dus die plaaslike munisipaliteit waarsku om ekstra suiwering te doen tydens vloedtoestande, dit meer chlorinering te doen om die patogene bakterie uit die water te verwyder.
Frits, wat jy nou genoem het, dis nie die gevolge vir die mensdom, maar wat word van die rivier as dit nie in stand gehou word nie?
Ons kon deur biomonitering en toksikologiese werk op die rivier en in die riviersedimente bepaal wat se boublokke van die akwatiese ekosisteme beskadig of vernietig word deur spesifiek rioolstortings. Die rivier verloor dus sy natuurlike vermoë om water te suiwer as sekere natuurlike alge of insekte of visspesies geaffekteer word.
Frits, julle werk al 'n paar jaar in hierdie projek. Het julle al enige veranderinge opgemerk, het sy goed of kwaad nou?
Ons kon dan ook 'n paar jaar se data vat en statistiese korrelasie doen tussen die verhoogde soutkonsentrasie en patogene bakterieë in die rivierwater. Dit beteken ons het gesien as die soutkonsentrasie hoog is, dan is die bakterietelling ook hoog, omdat die bron dieselfde is en die soutkonsentrasie kom heel moontlik van stroomopmyne wat dan in die Vaalrivier opvanggebied die afloop wat dan saam met die rioolwater afkom in die Oranje rivier. Waterverbruikers kan dus 'n vroeë waarskuwing meganisme ontwikkel om te sien wanneer daar hoë bakterieë in die water is deur 'n goedkoop EC-meter of 'n soutmeter te gebruik waarmee sout in die rivier of drinkwater of besproeiingswater gemeet kan word om dan 'n aanduiding te gee van wat die konsentrasie patogene bakterieë in die rivierwater is.
Frits, jy praat van soutkonsentrasies in die water, maar jy weet, hier langs die rivier is ons nou baie besproeiingsboerderye. Het die kunsmis ook 'n invloed op die soutkonsentrasie in die rivier?
Ons kon ook die narratief uitdaag dat besproeiingsboere verantwoordelik is vir die hoë soutkonsentrasie van die dreineringswater wat terugvloei na die rivier toe. Ons data wys dat die boere soute onttrek van die rivier wat reeds besoedel is vanaf stroomopbedrywighede in die Vaalrivierstelsel, soos mynbedrywighede en rioolstortings, waarmee dan besproei word en daar vind 'n natuurlike konsentrasie van sout plaas deur verdamping, wat dan in die dreineringswater opeindig. Die landbouers is dus nie verantwoordelik vir die hoë konsentrasie sout in die rivier nie en hulle vervaardig nie sout nie.
Frits, nou, wat is Gariep Watch se toekomsplanne?
Gariep Watch het nou omtrent elke groot puntbron van besoedeling op die Laar en Middel Oranje rivier opgespoor en ons is nou besig met die Laarvaal rivier en die Hartsrivier stelsels. Ons vorder dus baie goed om al die verantwoordelike besoedelaars, individuele persone en munisipaliteite aan die pen te laat ry.
Gariep Watch het die afgelope klompie jare baie werk in die stilligheid en agter die skerms gedoen. En dankse hierdie werk het Agri Noord-Kaap besluit om Gariep Watch te nomineer vir die National Science and Technology Awards wat gaan plaasvind. En ek dink hierdie mense verdien dit, omdat hulle so beywer om die Oranje rivier skoon te hou. Dit was Frits Becker met wie ek gesels het. Ek is Koos de Pisani vir RSG Landbou in die Noord-Kaap.
En dit is dan ook vandag se RSG Landbou program. Dankie vir jou tyd. Ek moet haas afsluit. Indien jy graag weer na een van die onderhoude wil gaan luister, die maklikste gaan wees www.agriorbit.com. www.agriorbit.com. Ons kuier weer môreoggend. Ek sien uit. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.